Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir vam i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas je naša gošća Antica Nada Čepulić, profesorica latinskog i grčkog, magistrica patrističkih znanosti, povjerenica za formaciju mjesnog bratstva Kaptol i područna vijećnica u Franjevačkom svjetovnom redu. Draga Antice, dobrodošla.
Hvala, Igore. Pozdrav svima, mir i dobro.
Evo, dragi slušatelji, pogotovo vi članovi Franjevačkog svjetovnog reda, Franjevačke mladeže, simpatizeri Franjevačkog reda, siguran sam da ste već čuli kako je započeo veliki Franjevački jubilej povodom obljetnica Svetog Franje Asiškog, koji je svečano otvoren u subotu 7. siječnja 2023. godine u Italiji u Greču. Jedan je to veliki događaj koji će nas ponovno okupiti i posjetiti na naše izvore. Jubilej tijekom 4 godine dotiče 4 velike teme. U 2023. godini razmatrat ćemo Franjevačko pravilo i Božić u Greču, 2024. godine dar stigmi, 2025. pjesmu Brata Sunca, a zadnje godine 2026. obljetnicu povratka ocu Svetog Franje Asiškog. Jako puno razloga i poticaja, evo, uistinu da možda intenzivnije razmatramo u ovih idućih nekoliko godina izvore Franjevaštva, ali i svi mi koji smo u Franjevačkom svjetovnom redu, u Franjevačkoj mladeži, da jednostavno postanemo svjesni svojih korijena i da se često puta vratimo upravo na te izvore. Pa evo, za sam početak, Antice, ako možeš ukratko objasniti zašto je došlo do ovako velikog jubileja. Jasno, godine su tu koje nas okupljaju, ali evo, ipak traje 4 godine, dakle nije samo 1 godina, i po čemu je on zaista specifičan?
Pa evo, mi smo zapravo sretna generacija na neki način da živimo u vrijeme kada se spominjemo te stoljetnice, odnosno 800 godina. To nije sreća za svakog, dakle, neki dožive, neki su u tom razdoblju, dakle, u snazi, neki nisu, tako da, eto, mi smo u tom razdoblju sada kada padaju te obljetnice. I nekako mislim da je važno biti svjestan toga i tog dara da možemo upravo slaviti taj veliki jubilej. Ono što čini taj jubilej je i posebnost i našeg vremena, dakle nije jednostavno vrijeme i vjerojatno neki problemi koji su bili u vrijeme Svetog Franje jako naglašeni, opet su i danas aktualni, tako da mislim da imamo što naučiti od Svetoga Franje i od prve Franjevačke braće i prvih sljedbenika Svetoga Franje, i da nam mogu pomoći zapravo i da nađemo rješenja i za ovo naše vrijeme, odnosno za one teškoće i nevolje koje današnje vrijeme nosi, ali isto tako i za one radosti koje možda nismo dobro još prepoznali i koje također nosi naše vrijeme, odnosno da uvijek budemo puni radosti, nade, na što nas pozivaju i oni koji su zapravo počeli osmišljavati sadržaje koje bi trebalo obrađivati za vrijeme ovog velikog jubileja.
U Franjevačkoj zajednici ni ovakvi događaji nisu uvijek na velikim zvonima, ne govori se odmah o njima jako intenzivno, treba proći neko vrijeme da i sami postanemo svjesni ovoga, upravo što si ti sama naglasila. Zaista, idući put ćemo slaviti za 100 godina, nitko od nas neće u ovom zemaljskom životu doživjeti tu novu obljetnicu, i u tom smislu bi zaista trebali, evo, jednostavno i mi pristupiti otvorena srca u ovu proslavu na koju nas crkva poziva.
Pa možda i danas problem malo i te nekakve površnosti, dakle preplavljeni smo zapravo sa mnoštvom informacija, dostupnošću ovoga i onoga, ali to obično ide nekako i na račun onda dubine, intenziteta, tako da nekako mi se čini da smo često preplavljeni, a rijetko ispunjeni nekim sadržajima, tako da je ova prilika isto i da se vratimo izvorima, naravno u nekakvim suvremenim tijekovima povijesti, ali isto tako i da produbimo i svoj osobni duhovni život, ali i zajedništvo međusobno, dakle to je osjećaj pripadnosti franjevačkoj obitelji, povezanost sa ostalim granama franjevačkoj obitelji, tako da mislim da imamo jako puno mogućnosti i zapravo i zadaća u ovom razdoblju. A malo kasnimo jer je već prošlo pola godine od prve svete godine, a bojim se da nismo još sasvim svjesni u što smo zapravo ušli.
Zato baš jesmo danas ovdje i u ovoj emisiji ćemo progovoriti puno detaljnije upravo o sve četiri godine. Kad sam se pripremao za emisiju i sam sam nekako vidio da kao da nam i naši franjevački oci žele staviti ono po čemu je u središte, ono po čemu je zaista i naše franjevaštvo najprepoznatljivije, da tako kažemo. Pa onda imamo franjevačko pravilo kao u srcu, pa Božić u Greću kojim se opet želi podsjetiti da je zaista izvorište Božića prema spisima koje imamo upravo kod Svetog Franje, upravo u Greću, pa onda dar stigmi koji su imali mnogi drugi sveci, ali Franjo je jedan poseban način u kojemu da iskrivao je to sve, dakle jednostavno nije dopuštao da se o tome toliko govori, pa onda ono po čemu je također prepoznatljiv, pjesma Brata Sunca i na kraju njegov povratak ocu, koji je sam po sebi toliko znakovit da isto zaslužuje biti dio jedne cijele godine. Pa evo kad idemo od početka, a to je godina u kojoj se nalazimo, rekla si sama, već je prošlo nešto vremena, u srcu je pravilo, u srcu je ono zapravo izvorište u kojemu, kad se vratimo u taj povijesni period, u vrijeme kada je pravilo nastalo, vidimo da je ta crkva bila, kako je fra Daniel Patafta jednom rekao, bogata, moćna, feudalna, ali isto tako su postojali ljudi koje je zapravo crkva gubila i znak Svetoga Franje u tom trenutku je uistinu bio nešto što je bilo samo po sebi neopisivo, dakle taj njegov da i odgovor koji je dao i poziv na koji se odazvao da popravi crkvu koja se ruši. Zato je zanimljivo zapravo da u tom periodu dolazi to pravilo koje je samo po sebi toliko znakovito, iako je sam Sveti Franjo često govorio da je pravilo evanđelje i da nema ništa tu puno da dodati, ali ipak dobili smo to pravilo.
Pa jesmo, da, dakle, nakon 2021. kad smo slavili 800 godina nepotvrđenog pravila, sad, dakle, raspravlja se i dalje kakav je odnos nepotvrđenog i potvrđenog, jer tu se možda čini kao da su neke stvari malo ublažene, ali nekako se i ta oporuka Svetog Franje smatra i nekakvim možda i korektivom toga što možda nije u pravilu sasvim sfranjeno i nekako treba čitati to kao jednu cjelinu, pravilo i oporuku, i što možda nije jasno u pravilu, jasno onda postaje u oporuci, ali sasvim sigurno da je to zapravo, dakle, nadahnuto sa Franjom, odnosno da je Sveti Franjo njegove ideje i njegove želje i njegova nadahnuća da su zapravo u srži i pravila. Pravilo je, dakle, 1223. potvrđeno i to 29. studenog i pravilo ima 12 poglavlja, potvrdio ga je Papa Honorije III. I to, dakle, pismom koje se zove Solet Annuere, dakle, malo je neobičan naslov, kaže, običava namignuti, odnosno udovoljiti, priznati, ali zato jer su prve riječi, odnosno prva rečenica tog pisma, apostolska stolica običava blagonaklono udovoljiti pobožnim molbama i časnim željama molitelja. Dakle, crkva je prepoznala i njegove molbe i, dakle, pobožne molbe i časne želje kao nešto što treba potvrditi i onda je, dakle, odlučila odobriti pravilo. U tih 12 poglavlja prva rečenica, vjerujem da je Franjucima poznata svima u svim granama, kaže: pravilo i život manje braće je stovo, opsluživati sveto evanđelje gospodina našega Isusa Krista, živeći u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. Dakle, vjerujem da svi znamo da tu prvu rečenicu, i to bi svetom Franji bilo vjerojatno dosta, ali tako, taj zakonodavci su tražili ipak neke druge još odredbe, tako da, evo, u tom pravilu nalazimo onda i onima koji žele prihvatiti ovaj život i kako ih treba primati, dakle, način primanja u red, onda o božanskom času, slovo i postu i kako braće moraju ići po svijetu, dakle, tu su one odredbe, oni koji su klerici, koji mole častoslovo, oni koji nisu pa mole Oče naše, tako da imamo tu
i
vrlo detaljno.
I to i danas obdržavamo i nastojimo.
Da, time da, evo, kaže, za one koji nisu molili častoslov, za lajke, za jutarnju 24 Oče naša, za pohvale 5, za prvi, treći, šesti, deveti čas po 7, za svaki čas, za večernju 12, za povečer je 7, tako da je taj broj bio puno veći od onog što se danas eventualno preporuča. Onda isto odgovori, dakle, o postu, 3 puta po 40 dana godišnje, dakle, nije obavezno za sve, ali...
Sada kada to slušaju naši slušatelji, pogotovo oni koji nisu u Franjevačkom svetovnom redu ili općenito u Franjevačkom redu, možda im je to malo čudno.
Pa je, evo, danas je sveden post na veliku, znači su srijedi na veliki petak.
Ali evo, zaista tada u tom vremenu to je uistinu bilo tako.
Pa da, s time da nisu sva 3 posta bila obavezna za sve.
Da.
Ali ipak, dakle, sigurno su mnogi postili, dakle, svih 120 dana. Onda neka braća ne primaju novac, dakle, stroga zabrana uopće bilo kakvog doticaja sa novcem. Dakle, trebalo je neki drugi način riješiti pitanje preživljavanja i opremanja i slično, ali novac se nije smio primati niti doticati. Onda o načinu rada isto, onda o tome da braća sebi ništa ne smiju prisvajati, o prošenju milostinja, o bolesnoj braći, kako se obhoditi s bolesnom braćom. I jako je zanimljiva ta izričaj, ako tko od njih oboli, druga mu braća moraju služiti onako kako bi željela da se njima služi. Tako da je tu sasvim jasno onda na koji način. Da. Onda o pokori koju valja naložiti braći koja se griješe, o biranju generalnog ministra ovoga bratstva i o duhovskom kapitulu, o propovjednicima, o pominjanju i popravljanju braće. Neka braća ne ulaze u samostane redovnica, kaže, osim onih kojima je apostolska stolica dala posebno dopuštenje. I onima koji idu među Saracene i druge nevjernike, tako da evo to su bili u to vrijeme zapravo aktualni trenuci, odnosno u redovničkom životu, i to je trebalo onda riješiti i na taj jedan konkretan način sa pravilima.
To pravilo je zapravo bilo i smjer i duhovno vodstvo braći Franjevačkog reda u tom trenutku.
Pa da, i mnogo toga ih je razlikovalo i od ostalih redova, i od onih koji su živjeli u njihovo vrijeme i od onih prije. Dakle, veliki naglasak na tom siromaštvu, na sasvim, dakle, bez vlasništva, bez doticaja i kakvog sa novcem, koje je uvijek zapravo bio velika kušnja za ljude svih generacija, dakle, ne samo u kršćanstvu, već i prije su još stari Grci govorili da je najveći grijeh napravio onaj koji je počeo nekakve veće novčanice kovati. Aha. Dakle, da nekako veliko zlo dolazi od toga. A znamo mi isto, dakle, ne može se služiti Bogu i bogatstvu, i rijetki odolijevaju kušnji onda da ne robuju bogatstvu umjesto da se njime služe.
Kasnije smo dobili konstitucije, pa evo, možda i to treba spomenuti.
Da, da, konstitucije su bile tumačenja pravila koje su promjenjive, dakle, to isto su podložne, puno podložnije promjenama, nekako se usklađuje sa vremenom, sa potrebama. Tako da su konstitucije i opširnije i manje možda duhovnog nekakvog obilježja i konkretnije.
Ali evo, dakle, za sve vas, dragi slušatelji, to je središte, to je izvor našeg Franjevaštva i svi se vraćamo neprestano upravo na pravila, odnosno na konstitucije. Još ćemo u ovom prvom dijelu reći isto tako da je svaka godina dobila jedan svoj poklik, pa se tako u prvoj godini trebamo spominjati poklika Ti si radost.
Tako je, u drugoj godini Ti si ljubav, u trećoj Ti si ljepota i u četvrtoj Ti si naša nada. I onda su isto, dakle, rekli smo, glavni događaj Grečo, jaslice, pravilo, u 23. i u 24. rane, u 25. pjesma stvorova i prijelaz, odnosno preminuće Svetog Franje. A onda su i simboli koji su povezani, dakle, u 2023. imamo jaslice i knjigu Evanđelja, u drugoj godini križ, u trećoj zemlju, dakle, kao povezano s pjesmom stvorova, i Euharistija, isto kao zahvala u četvrtoj godini, tako da dosta je to sve razrađeno. sad vidjet ćemo kako ćemo to na koji način ovdje provesti.
Na vrijeme brzo leti. Da, i da. Evo za kraj ovog prvog dijela, što bi onda bratstva trebala činiti u obilježavanju ove godine po tvom mišljenju?
Pa mislim da bismo trebali pratiti nekako i ono što se događa na svjetskoj razini, odnosno u vodstvu Franjevačke obitelji, jer su se jako su se povezali i ministri, 6 generalnih ministara, dakle tu je, to su ministri prvog Franjevačkog reda, manja braća Kapucini, Konventualci, tu su dakle ministar i trećeg Samostanskog reda, tu su, to je naš ministar generalni Franjevačkog svjetovnog reda, i tu su isto jedna koordinacija međunarodna braća i sestara trećeg Samostanskog reda. Tako da imamo naravno sestre Klarise zbog svoje osobitosti, svog načina života, nisu uključene u samu koordinaciju, ali sigurno to se prate molitvama. Tako da evo, pratiti što se tamo događa, ali mislim da svako bratstvo treba naći načina isto da samo to obilježi što bolje može, ovisno o mogućnostima, ali ono što svi imamo dostupno, vjerujem, to su franjevački izvori u kojima ćemo naći zapravo jako puno i materijala i poticaja za to što bismo trebali obrađivati ovih godina.
Evo, hvala Antice na ovom prvom dijelu, posebno naravno pozdravljamo i sve članove prvog, drugog i trećeg reda i Franjevce, trećorece, glagoljaše i školske sestre Franjevke i milosrdne sestre Svetog križa ili druge družbe sestara Franjevke. Evo, svi oni zapravo čine taj naš franjevački red, pa evo, vratimo se često upravo na pravilo, na konstitucije i budimo ponosni na tih 800 godina koje baštinimo ove godine svi skupa. Kratki glazbeni predah i onda se vraćamo natrag u studiju.
Jedna zvijezda tako čudesna svojim svjetlom ovu noć obasjava. Klara je ime njeno, sjajnija od zvijezda svih, nježna biljka ljiljan bijeli u prekrasnom. Neka anđeli pjevaju, neka se braća raduju, sa zborenja nek zahvaljuju, jer će po njoj dobri Bog mnoge duše pozvati da te slijede. Po njoj dobri Bog mnoge duše pozvati. biljke ljiljam bijeli u prekrasnom vrtu Kristovo.
Dragi slušatelji, evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu. Danas jedna posebna tema, veliki franjevački jubilej. S nama u studiju je Antica Nada Čepulić, profesorica latinskog i grčkog, magistrica patrističkih znanosti i povjerenica za formaciju mjesnog bratstva Kaptol, područna vijećnica u našem franjevačkom svjetovnom redu. U prvom dijelu emisije govorili smo upravo o važnosti franjevačkog pravila i prošli smo kratko godine koje su stavljene pred nas u ovom velikom jubileju. Podsjećam vas na četiri velike teme kroz četiri velike godine. Idemo sada polako na 2024. godinu u kojoj ćemo obilježavati 800. godišnjicu onog osobitog iskustva što ga je Sveti Franjo doživio na brdu Laverna dok je imao viđenje raspetoga, kada je primio svete rane. Zaista velika godina. Pa evo, Antice, na samom početku, znam i da si ti bila na Laverni, možda za one slušatelje koji nisu bili, je li to mjesto uistinu toliko posebno?
Pa je, evo, ja bih samo kratko se još vratila u Grečo samo časak, dakle, krajem ove godine ćemo obilježiti tih 800 godina jaslica u Greču i zapravo u Greču je i najavljena ova velika obljetnica, odnosno te četiri obljetnice i to još prije dvije godine. Isto je tako u Greču, isto i ove godine otvoren veliki jubilej, tako da evo to je mjesto u kojem je Sveti Franjo htio unazočiti, odnosno pred oči svih sebe prvo, onda i svih ostalih dovesti tu zapravo tešku situaciju, odnosno teške prilike u kojima se rodilo dijete Isus, to siromaštvo, pokazati kako je Bog zapravo bio blizu nama u našim životnim prilikama, u našem siromaštvu. I dakle, to su bile žive jaslice gdje je on doveo i majku i dijete i oca i životinje i sve zapravo htio nekako da si mogu doživjeti kako je to izgledalo te noći u Betlehemu.
Tamo također imamo običaj kad god dođe grupa da se misa slavi, dakle liturgija je božična.
Božična, tako je. Tamo je Božić u svako doba godine i to je jako zapravo lijepo biti tamo na tom mjestu. To je naš franjevački Betlehem. A ovo što smo počeli za 2024. dakle primanje svetih rana na Laverni, to je posebno mjesto i vjerujem da svi koji su bili da se sjećaju i tih stijena tamo i te zapravo nekako i surove prirode na neki način tamo gdje dakle Franjo bio u velikoj, dakle u dubokoj meditaciji i molitvi i gdje su se dogodile zapravo jako duboke stvari i njegova velika želja da osjeti i bol i ljubav koju Isus osjetio u času svoje muke su dovele i do tih vidljivih oznaka, odnosno vidljivih rana i Sveti Franjo zapravo kao prvi koji je primio stigme, kao što si rekao, poslije njih je bilo još velikih svetaca, ali to se nikad nije čulo, kako kaže životopisi, da se tako nešto dogodi. I kao što sam pozvala već na čitanje franjevačkih izvora, tako mi je lijepo recimo pročitati i što Sveti Bonaventura govori o primanju svetih rana kod Svetog Franja. Vjerujem da je mnogima taj prizor poznat, jako puno slika smo vidjeli utiskivanja rana i poznato nam je sve, ali uvijek je dobro to ponovo pročitati i razmatrati isto nad tim tekstom. Kaže, dvije godine prije nego će predati svoj duh nebu, Kristov uistinu odani sluga i poslužitelj Franjo započeo je 40-dnevni post u čast svetom Mihajlu Arkanđelu na osamljenom brdu zvanom Laverna. Više nego obično ispunjen slašću nadnaravnoga promatranja i raspaljen još žarčim plamenom nebeskih čežnja, počeo je obilnije osjećati ulijevanje višnjih darova. Dok se tako žarkim serafskim čežnjama uzdizao k Bogu i suosjećajnom nježnošću pretvarao u onoga koji se zbog velike ljubavi dao razapeti, jednoga je jutra oko blagdana uzvišenja Svetoga križa, moleći se na strani brda, ugledao kao lik jednoga serafa sa šest toliko sjajnih koliko vatrenih krila kako se spušta s nebeske visine. Dok se zrakom veoma brzo približavao mjestu blizu Božjega čovjeka, pokazao se ne samo krilat nego i raspet. Ruke su mu i noge bile ispružene i na križu pričvršćene, a krila na obje strane tako čudno raspoređena da je dva iznad glave uzdizao, dva za led širio, a preostalim dvama čitavo tijelo obuhvaćao i pokrivao. I dakle, onda znamo, dakle, utiskivanje svetih rana i isto tako, dakle, da je sveti Franjo, to kao što si rekao, nastao sakriti i malo je bilo onih koji su znali za njegove rane, tako da, evo, to nije se pravio s time važan i te rane su, dakle, bile nekad izvor sumnje, ali velikih milosti za one koji su ih onda ipak vidjeli, tako da, onda je brat Ilija, dakle, u pismu redu kada objavljuje smrt svetog Franje, isto naglašava. Dakle, to kao veliki znak i veliku milost i veliko ohrabrenje.
Treba reći kako je ni ne čudi zapravo da je onda za 24. izabran poticaj Ti si ljubav, koji je uz milosrđe najsnažnije naglašena Božja značajka među stihovima Franjenih Hvala Bogu Višnjemu.
Da. Da, tu je, znači, i bol i ljubav, to je neodvojivo povezano. Dakle, bol bez ljubavi ne bi imala smisla. Isto tako, ljubav bez boli, isto zapravo znamo da nije ljubav i to onda nekakav površan osjećaj.
I reći će teolozi da je to zapravo bio vrhunac sjedinjenja s Kristom. Dakle, na kraju tog 40-dnevnog posta svetom Mihajlu, kada ga je Gospodin na najljepši mogući način privukao k sebi. Pa evo i potice za sve vas, dragi slušatelji, koji možda niste bili na Laverni i teško možete doživjeti o čemu govorimo, odite slobodno i na internet i utipkajte rane svetoga Franje ili Laverna i vidjet ćete i sami te nevjerojatne prizore. Siguran sam da će vam se onda i na drugi način zapravo doživjet ćete na posve drugi način ono o čemu smo Antica i ja ovog trenutka progovarali. Dakle, kao središnji događaj 2024. godine i zato ćemo sada kratko poslušati i pjesmu Ljubav nije ljubljena, koja govori upravo o tome, o ranama svetoga Franje.
Žalostan ne bude.
Poštovani slušatelji, evo nas u trećem dijelu emisije Poziv u svijetu. Danas govorimo o velikom franjevačkom jubileju. Naša gošća je Antica Nada Čepulić, profesorica latinskog i grčkog jezika, magistrica patrističkih znanosti i povjerenica za formaciju mjesnog bratstva Kaptol, te područna vijećnica u našem franjevačkom svjetovnom redu. Ako ste se tek sada priključili, svakako poslušajte emisiju od početka kako biste saznali uistinu sve o velikom franjevačkom jubileju, u kojemu od 2023. pa skroz do 2026. godine obilježavamo 800 godina ključnih događaja u životu svetoga Franje i u franjevačkom svjetovnom redu. Govorili smo o 2023. o pravili, o greću, o prvom obilježavanju Božića, o 2024. o Laverni i sada smo došli do iduće godine u kojoj ćemo slušati poticaj Ti si ljepota, a o naslovu što ga je Sveti Franjo u hvalama Bogu Višnjemu dva puta ponavljao kada se divio Gospodinu kako je lijep u sebi samome, ali i u svim svojim stvorenjima. I to je također jedna posebna godina, zar ne?
Pa evo, da, pjesma Brata Sunca, koju vjerujem svi znamo u nekoj od verzija ili prilagođenoj ili onoj izvornoj, tako da mislim da je tu isto vrijeme da ju pročitamo onako kako stoji u izvorima, malo je drukčije od prepjeva koji su nam poznati, koji su prekrasni i zaista umjetnički vrijedni, međutim nešto je drugo kad se zbilja čita izvorna pjesma kako je napisao Sveti Franjo, koja je evo dovršena neposredno pred njegovu smrt kada je dodao onu zadnju strofu o sestrici smrti. Inače, u toj pjesmi zapravo slavi stvoritelja svega, dakle počinje sa onim možda i najvećim stvorom, a to je sunce. Dakle, po tome je i cijela pjesma dobila ime, pjesma Brata Sunca, ali onda prelazi dakle, na mjesec i na zvijezde i na brata vjetra, zrak, oblak, vedro i svako vrijeme. Dakle, nije sad, mi smo obično jako izbirljivi, rijetko kada smo zadovoljni vremenom, ali evo, Sveti Franjo po svakom vremenu blagoslivlja stvoritelja, zatim sestra voda, pa brat oganj, tako da majka zemlja, dakle, zanimljivo, zemlje majka za razliku od ostalih stvorenja koje su braća i sestre. Zatim imamo onda i čovjeka naravno kao vrhunac stvaranja i to posebno hvali Boga zbog onih ili za one koji opraštaju radi Božje ljubavi. Dakle, evo tu nam je i poticaj da mi budemo ti po kojima će onda i zbog čega će onda drugi hvaliti Gospodina.
Možda je to i najsnažniji poticaj, a baš da se pa, na tome treba malo češće da zaustaviti i razmatrati.
Da, dakle oni koji opraštaju radi ljubavi Bože i oni koji podnose bolest i nevolju, to je isto veliko svjedočanstvo. Dakle, baš podnošenje križa, nošenje križa i blagoslivljanje Boga i u takvim prilikama. I kaže, blago onima koji ih podnesu mirno, dakle, bolesti nevolje, ćeš ih ti svevišnji okruniti. Dakle, evo, on je, znamo da je Sveti Franjo mnogo trpio i da nije to govorio onako na pamet, da je jako dobro znao o čemu govori. I naravno, zadnja strofa, hvaljen budi moj Gospodin za sestru našu tjelesnu smrt, koju nijedan živući čovjek umaknuti ne može. Ja onima koji umiru u grijesima smrtnim, blago onima koje smrt nađe u volji presvetoj tvojoj, jer druga im smrt nauditi neće. Dakle, poziv na ozbiljnost, na svet život, na to da čovjek bude svjestan kamo ide, kojemu je zapravo cilj. I ono što je isto prelijepo, to je taj i refren koji se neprestano ponavlja, hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, i zahvaljujte i služite njemu po niznosti velikoj. Dakle, ni tu nije propustio Sveti Franjo da opet naglasi kolika je važnost po niznosti. Dakle, to biti malen, biti manji od drugih, biti slab, odnosno biti siromašan. Tako da, evo, tu je onaj poziv po kojem vjerujem i Franjevce volimo i cijenimo. I upravo je to ono što u svijetu smo pozvani mi nositi, baš tu poniznost i malenost.
Evo, baš mi je drago da si i to sama naglasila, upravo tu poniznost i pohvale smrti, sestrici smrti. Siguran sam da su mnogi naši braća i sestre koji su upravo bili u tom trenutku preminuća, da su i sami pokliknuli i rekli dobro mi došla sestrica smrti i možda je to neko nevjerojatno nasljeđe i otajstvo koje nam je ostavio Sveti Franjo, da se u tim zadnjim trenucima utječemo i pokliknemo zapravo Ocu koji nas prima i nosi Gospodinu.
Tako je, da. Posebno... To je, dakle, i taj prijelaz, dakle, da, u tim dokumentima nije riječ smrt upotrebljena zapravo da. Nigdje, nego kaže ili Pasha da. Svetog Franje ili preminuće, dakle prijelaz jednostavno iz ovog zemaljskog u nebeski život, dakle to je vrhunac jubileja, ne slavimo to što je Franjo umro, nego to što je Franjo rođen za nebo, odnosno što je to početak.
I to je zapravo zadnja godina, 2026. opet uz poticaj Ti si naša nada. Jako zanimljivo i znakovito i kad gledamo zapravo i taj dio oko poticaja koje smo dobili, dakle, uoči svetog preminuća, Ti si naša nada, gdje jednostavno sve predajemo Gospodinu i pripremamo se za susret s njim, pa kao što i piše u osnovnom dokumentu da se Franjevci i Franjevke žele pred očima imati onu konačnu proslavu kao cilj svoga puta.
Tako je, da, i ta godina je zapravo u tom izrazu Ti si naša nada i cilj, odnosno teološka dimenzija te godine je slava, proslava kao cilj čovjeka, putnika, ali isto tako i bratski život koji je bogat i plodan i donosi život drugima. Isto, dakle, trebala bi biti ekleziološka dimenzija kao i svake godine, to je ljepota i privlačnost kršćanskog života. Isto tako i Euharistija kao izvor života, dakle to bi trebali biti naglasi te zadnje godine. A od preminuću Svetog Franje isto vjerujem da možemo čitati lijepi tekst i od Svetog Bonaventure. Tako on zapravo naglašava kako je Sveti Franjo već sa dobivanjem rana 2 godine prije smrti već postao svjestan da je kraj blizu, odnosno to mu je bio isto neki znak, a onda isto znamo da je svakako želio umrijeti u Porciunkuli, tako da su ga onda braća odnijela tamo. Imamo prekrasnu kapelicu isto preminuća u samoj bazilici u Porciunkuli, dakle blizu crkvice, a znamo i ono mjesto s kojeg je blagoslovio grad Asis prije odlaska u Porciunkulu. Isto tako znamo i za oproštaj Clarisa, odnosno Svete Klare i njezinih sestara, kad su, dakle, nosili Svetog Franju. Tako da, evo, tu su i ti dirljivi trenuci, ali u svakom slučaju i, dakle, proslava baš kao posebno važna, dakle, važan trenutak, odnosno tog Franjinog prijelaza i njegov nastavak zauzimanja za nas Franjevce, dakle, koji smo njegovi nasljednici i sljedbenici, i tu jedna velika i dugačka povorka svetih Franjevaca koji onda nasljeduju svetoga Franja. Dakle, da je ovo i naš jubilej, ne samo dakle, svetog Franja, nego i Franjevaštvo općenito i svih onih 800 godina koje nas dijele od svetog Franje do danas, a isto tako i nekako nada da će se to nastaviti, ali i nekakav osjećaj odgovornosti nas koji sada živimo da to prenesemo dalje.
Ali isto tako i spomen na jedinoga koji je nosio naziv Alter Christus, zar ne? Što je isto samo po sebi znakovito.
Tako je, da. Iako smo, evo, svi pozvani i to da. Biti. Ali to je ono isto, da, što nam je ostavio Sveti Franjo u baštinu i nikad se on ne zaustavlja na sebi, nego uvijek pokazuje na Krista. Dakle, to je on zato da nas dovede Kristu.
Na samom kraju, još jedna stvar koju ćemo naglasiti, a to je da se naš jubilej poklapa i sa jubilejem Opće crkve, koji ćemo slaviti 2025. Pa možeš nešto reći o tome?
Pa evo, da, dakle, crkve na početku su bili jubileji svaki 50 godina, onda se shvatilo da je to ipak malo prerijetko, jer se nekako htjelo dati mogućnost svima da dožive u nekakvom prosječnom životnom vijeku u nekakvoj zrelosti taj jubilej, pa je skraćeno na 33 godine taj ciklus, dakle godine Isusovog života, da bi na kraju od 1300. godine zapravo, odnosno kasnije nešto, postalo svaki 25 godina. I danas crkva redovito slavi svaki 25 godina veliki jubilej, kada su, dakle, posebni oprosti, kada se otvaraju sveta vrata na rimskim bazilikama. Imali smo sad u zadnje vrijeme malo to češće, dakle, 2000 bio redoviti, 2015. Papa Franjo proglasio izvanredni jubilej, da, godinu milosrđa, a sada 2025. dolazi opet taj redoviti jubilej. i to je nekako se poklopilo zgodno, to je u srcu našeg Franjevačkog jubileja, tako da evo sa cijelom crkom ćemo proslaviti taj redoviti jubilej, ali jako obogaćen, dakle imamo i dvije godine prije i godinu poslije, tako da evo zbilja smo povlašteni sa tolikim slavljima.
Hvala ti puno od srca, Antice. Evo, dragi slušatelji, nastojali smo uistinu danas progovoriti o ovoj za nas jako važnoj obljetnici, o velikom franjevačkom jubileju. Još vas jednom podsjećam, ova godina započela je zapravo kao prva na samom početku u siječnju u Greču, u nazočnosti šestorice generalnih ministara franjevačke obitelji. Tijekom 4 godine velike teme u 2023. Franjevačko pravilo i Božić u Greču, iduće godine Dar stigmi, nakon toga pjesma Brata sunca i 2026. obljetnica povratka ocu Svetog Franje Asiškog. Jako puno poticaja uz ovaj izvorni, da se vratimo izvorima, jer ćemo tamo otkriti svu dubinu onoga što nam je Franjo ostavio i naravno poziv da ga nasljedujemo u potpunosti i poniznosti velikoj. Hvala ti, Antice, još jednom na sudjelovanju u emisiji.
Hvala i tebi, Igore. Pozdrav svim slušateljima.
Mir vam i dobro.
Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja, zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja. Život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja. Duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Sebe podsjećam da vjeran si Bog i da je Sin tvoj dao život za moj. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam.
Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi, želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi,
želim više tebe, ja želim više tebe.